Bab 8. Aku bakal ngelantik gembala. Yehezkiel 34 ayat 23. Intine. Papat ramalan soal Mesias lan piye Yesus nggawe ramalan-ramalan kuwi kelakon. Paragraf 1 nganti 3. Pertanyaan. Ngopo kok Yehezkiel sedih banget? Dheweke dikongkon nulis ramalan opo? Wis meh 6 taun Yehezkiel ditawan ning Babilon sing adohe atusan kilometer saka omahe ning Yehuda. Catatan ngisor kondo, taun 617 sadurunge Masehi, wong Yahudi ditawan ning Babilon. Berarti pas taun 612 sadurunge Masehi, wong Yahudi wis meh 6 taun ditawan ning Babilon. Akhir catatan ngisor. Yehezkiel sedih banget mergo pemerintahan ning Yehuda bobrok. Kecile, Yehezkiel wis ndelok raja-raja ning Yehuda gonta-ganti. Yehezkiel lair pas pemerintahane Raja Yosia. Yehezkiel mesti seneng banget pas ngerti Raja Yosia ngongkon rakyate nyingkirke braholo ben ibadah ning Yehuda dadi murni meneh. Tapi, raja-raja sakwise Yosia ora niru Yosia, mergo wong-wong kuwi nyembah braholo. Akhire, bangsa Israel dadi tumindak bejat lan ora nyembah Yehuwa meneh. Ning wong Israel isih duwe harapan. Yehuwa ngongkon Yehezkiel nulis ramalan soal Mesias. Mesias kuwi pemimpin lan gembala sing bakal gawe ibadah marang Yehuwa dadi murni meneh nganti sak lawase. Dheweke yo bakal ngopeni domba-dombane Yehuwa. Ning, iki lagi ramalan sing pertama saka beberapa ramalani Yehezkiel soal Mesias. Awake dhewe kudu ngateke ramalan-ramalan kuwi, mergo kuwi ana pengaruhe kanggo uripe awake dhewe sokmben. Saiki, ayo mbahas papat ramalani Yehezkiel soal Mesias. Tunas sing isih enom dadi wit aras sing gedhe. Paragraf 4. Pertanyaan, Yehezkiel ngeramalke opo? Tapi sadurunge ngeramalke soal kuwi, Yehezkiel dikongkon ngopo? Kira-kira taun 612 sadurunge Masehi, Yehuwa kondo karo Yehezkiel ben ngeramalke soal pamrentahane Mesias lan ngopo kok wong-wong kudu percaya karo pamrentahan kuwi. Tapi sadurunge kuwi, Yehuwa ngongkon Yehezkiel nyeritake teka-teki sing isine ramalan soal raja-raja Yehuda sing ora setya. Teka-teki kuwi yo nduduhke ngopo kok kudu ana Mesias sing bakal dadi pemimpin sing apik. Yehezkiel 17 ayat 1 lan 2. Paragraf 5. Pertanyaan, teka-tekine opo? Yehezkiel 17 ayat 3 nganti 10 kondo, ngomong ngene, iki sing diomongke Gusti sing moho kuoso Yehuwa. Ono manuk elang gede sing sayape ombo, ujung sayape dawa, lan wulune akeh lan warna-warni. Manuk kuwi teko ning Lebanon lan mencok ning pucuke wit aras. Manuk kuwi nyeklek tunase sing paling dhuwur, terus kuwi digawa ning tanah Kanaan, lan ditandur ning kutone para pedagang. Manuk kuwi yo njupuk benih saka tanah kuwi, terus ditandur ning ladang sing subur. Manuk kuwi nandur benih mau kaya nandur wit sing tukul ning pinggir kali. Terus, benih kuwi metu tunase lan tukul dadi wit anggur sing cendhek lan mrambat ning ngisor. Godhong lan rantinge rimbun, lan akare ana ning ngisore. Benih kuwi akhire dadi wit anggur, ngasilke tunas, lan ngetokke cabang. Terus ana manuk elang gedhe liyane sing teko. Sayape manuk kuwi amba, lan ujung sayape dawa. Wit anggur mau ngupaya ngrambatke akare marang manuk kuwi, atus saka panggonan wit kuwi ditandur. Godhong lan rantinge yo dirambatke marang manuk kuwi, ben dialiri banyu, padahal wit kuwi wis ditandur ning ladang sing apik ning pinggir kali, supaya iso ngetokke buah lan dadi wit anggur sing apik. Ngomong-ngomong ngene, iki sing diomongke Gusti sing Maha Kuwasa Yehuwa. Apa wit kuwi bakal subur? Wong kan mesti bakal nyabut akare, ben buahe bosok lan tunase layu to. Wit kuwi bakal dadi garing banget nganti iso dicabut tekan akare. Ora perlu tangan sing kuat utawa wong akeh kanggo nyabut kuwi. Senajan wit kuwi ditandur meneh ning panggonan liya, apa wit kuwi bakal subur? Nek kena angin saka wetan, wit kuwi kan mesti bakal garing banget toh. Wit kuwi mesti bakal garing ning panggonan wit kuwi tukul. Teka-tekine kaya ngene. Ana manuk elang gedhe sing nyeklek tunase wit aras sing paling dhuwur. Terus, tunas kuwi ditandur ning kutone para pedagang. Manuk kuwi yo njupuk benih saka tanah kuwi, terus ditandur ning ladang sing subur pinggir kali. Benih kuwi tukul dadi wit anggur sing mrambat. Bar kuwi, ana manuk elang gedhe liyane. Wit anggur mau ngupaya ngrambatke akare marang manuk kuwi, ben ditandur ning ladang liyane sing akeh banyune. Kuwi nggawe Yehuwa ora seneng. Wit anggur kuwi bakal dicabut akare lan dadi garing banget. Paragraf 6. Pertanyaan. Jelasno artine teka-teki kuwi. Maksudte teka-teki kuwi apa? Yehezkiel 17 ayat 11 nganti 15 kondo. Terus Yehuwa kondo meneh marang aku. Tulung kandhanono bangsa sing seneng beruntak kuwi. Kowe ngerti apa ora maksudte kuwi kabeh? Ngomong ngene. Raja Babilon teko menyang Yerusalem, terus nangkep raja lan para pejabate. Dheweke nggawa wong-wong kuwi menyang Babilon. Saliyane kuwi, raja Babilon jupuk salah siji keturunane raja, gawe perjanjian karo wong kuwi, lan ngongkon wong kuwi sumpah. Wong-wong penting ning tanah kuwi ya digawa lunga, supaya bangsa kuwi direndahke lan ora duwe kekuatan meneh. Bangsa kuwi iso terus ana mung nek padha manut karo perjanjiane. Ning Raja Yehuda mbrontak nglawan Raja Babilon. Raja Yehuda ngirim utusan menyang Mesir kanggo njaluk jaran lan pasukan sing gedhe. Apa dheweke bakal berhasil? Apa wong sing nindakke kuwi kabeh ora bakal dihukum? Mosok dheweke ora dihukum padahal wis nglanggar perjanjian? Tahun 617 sadurunge Masehi, Nebukadnezar Raja Babilon utawa manuk elang gedhe sing pertama ngepung Yerusalem. Dheweke nglengserke Yehoyakin Raja Yehuda utawa tunas sing paling dhuwur. Terus, Yehoyakin digawa menyang Babilon utawa kutone para pedagang. Bar kuwi, Nebukadnezar nglantik Zedekia utawa salah siji benih saka tanah kuwi, yaiku keturunan raja, dadi raja ning Yerusalem. Zedekia dikongkon sumpah nganggo jenenge Gusti Allah nek bakal dadi abdine Nebukadnezar. Loro babat 36 ayat 13. Ning Zedekia ora nepati sumpahe. Dheweke malah nglawan Babilon lan njaluk bantuane Firaun, raja Mesir, utawa manuk elang gedhe sing keloro. Tapi kuwi ora berhasil. Yehuwa ora seneng mergo Zedekia ora nepati sumpahe. Akhire, Zedekia dilengserke, dipenjara ning Babilon, lan mati ning kono. Paragraf 7. Pertanyaan. Apa sing iso disinaoni saka teka-tekine Yehezkiel? Apa sing iso disinaoni saka teka-tekine Yehezkiel? Pertama, awake dhewe kudu nepati janji. Yesus ngomong, nek yo ngomongo yo, nek ora ngomongo ora. Matius 5 ayat 37. Nek awake dhewe kudu sumpah, misale pas menehi keterangan ning pengadilan, awake dhewe kudu nganggep sumpah kuwi serius. Keloro, aja ngendelke menungso. Alkitab ngomong, ojo percaya karo menungso utawa para pemimpin sing ora iso nyelametke. Mazmur 146 ayat 3. Paragraf 8 nganti 10. Pertanyaan: Yehuwa ngramalke opo soal Mesias sing bakal dadi rojo? Piye ramalan kuwi kelakon? Tapi, ono pemimpin sing iso dipercaya lan diendelke, yaiku Mesias. Sawise nyeritake teka-teki soal tunas sing dipindah ning ladang, Yehuwa nyeritake meneh teka-teki sing ramalke soal Mesias sing bakal dadi pemimpin. Ramalane opo? Yehezkiel 17 ayat 22 nganti 24 kondo, iki sing diomongke Gusti sing Maha Kuwasa Yehuwa. Aku bakal njupuk tunas saka pucuk wit ara sing dhuwur kuwi, terus bakal tak tandur. Saka pucuk cabange, aku bakal nyeklek tunase sing isih enom, terus tak tandur ning gunung sing dhuwur banget. Tunas kuwi bakal tak tandur ning gunung sing dhuwur ning Israel. Cabang-cabange bakal thukul, lan wit kuwi bakal ngasilke buah, terus dadi wit ara sing gedhe. Kabeh jenis manuk bakal gawe susuh ning isore, lan manggon ning isor ranting lan godhongi. Kabeh wit ning ladang bakal ngerti, nek aku, Yehuwa, wis ngrendahke wit sing dhuwur lan ngunggulke wit sing cendhek. Wit sing seger tak gawe dadi garing, lan wit sing garing dadi metu kembangi. Aku, Yehuwa, wis ngomongke kuwi lan wis nindakke kuwi. Saiki sing jupuk tunas dudu manuk elang sing gedhe, tapi Yehuwa dhewe. Yehuwa njupuk tunas sing isih enom saka pucuk wit ara sing dhuwur, terus ditandur ning gunung sing dhuwur banget. Tunas kuwi bakal dadi wit ara sing gedhe. Terus, kabeh jenis manuk bakal manggon ning ranting lan godhonge. Kabeh wit ning ladang bakal ngerti nek Yehuwa sing nukulke tunas kuwi dadi wit ara sing gedhe. Piye ramalan kuwi kelakon? Yehuwa nglantik Yesus, keturunane Daud, utawa wit ara sing dhuwur, dadi raja ning Gunung Sion ning swarga, utawa gunung sing dhuwur banget. Senajan Yesus dianggep wong sing paling rendah karo mungsuhe, Yehuwa bakal gawe dheweke dadi raja kaya Daud nenek moyangi. Daniel 4 ayat 17, Lukas 1 ayat 32 lan 33. Kaya wit ara sing gedhe, Yesus Kristus bakal dadi raja ning swarga sing merintah bumi lan berkahi kabeh rakyate. Yesus Kristus kuwi pemimpin sing iso dindelke. Waktu Yesus dadi raja, wong-wong sing manut bakal ngrasa aman lan ora wedi karo bencana apa wae. Wulang Bebasan 1 ayat 33. Paragraf 11. Pertanyaan: Apa sing iso disinauni saka ramalan soal tunas sing isih enom dadi wit ara sing gedhe? Apa sing iso disinauni? Sawise mbahas ramalan soal tunas sing isih enom dadi wit ara sing gedhe, awake dhewe dadi ngerti kudu ngendelke sapa. Aja nganti awake dhewe ngendelke pamrentahane menungsa lan pasukan militere. Awake dhewe kudu ngendelke Yesus Kristus, Mesias sing dadi raja. Mung pemerintahane Mesias sing iso menehi harapan kanggo menungso. Wong sing duwe hak sing sah. Paragraf 12. Pertanyaan: Piye Yehuwa mbuktekke nek dheweke bakal nepati janjine karo Daud? Yehuwa ngandani Yehezkiel, artine teka-teki soal manuk elang loro kuwi. Mula, Yehezkiel ngerti nek Raja Sedekia sing ora setya, keturunane Daud, bakal dilengserke lan ditawan ning Babilon. Mungkin Yehezkiel mikir, lah terus piye janjine Gusti Allah soal keturunane Daud sing bakal dadi raja sak lawase? Nek Yehezkiel memang mikir kaya ngono, dheweke entuk jawaban saka Yehuwa taun 611 sadurunge Masehi. Wektu kuwi, Yehezkiel wis meh 7 taun ditawan ning Babilon, lan Sedekia isih dadi raja ning Yehuda. Yehezkiel 20 ayat 2. Yehuwa ngongkon dheweke nyampeke ramalan liyane soal Mesias, sing buktekke nek Yehuwa bakal nepati janjine karo Daud. Ramalan kuwi nduduhke nek Mesias kuwi keturunane Daud sing duwe hak sing sah kanggo merintah. Paragraf 13 lan 14. Pertanyaan A. Apa isine ramalan ning Yehezkiel 21 ayat 20 nganti 27? Pertanyaan B. Piye ramalan kuwi kelakon? Ramalane apa? Yehezkiel 21 ayat 20 nganti 27 kondo. Ning kowe, he para pemimpin Israel sing jahat, saiki kowe kaya wong sing arep mati. Saiki wis wektune kowe kabeh dihukum. Iki sing diomongke Gusti sing Maha Kuwasa Yehuwa. Uculono serbanmu, lan copoten mahkotamu. Keadaane saiki wis berubah. Wong sing penting bakal direndahke, lan wong biasa bakal diunggulke. Reruntuhan, reruntuhan. Kui bakal tak dadekke reruntuhan. Kui ora bakal dadi duweke sapa-sapa nganti wong sing duwe hak sing sah teko. Aku bakal menehke kui marang dheweke. Liwat Yehezkiel, Yehuwa ngomong nek para pemimpin Israel sing jahat bakal dihukum. Yehuwa yo ngandani nek serban lan mahkotane para pemimpin sing jahat kui, maksude kekuasaane, bakal dicopot. Terus, pemimpin sing biasa bakal diunggulke lan pemimpin sing penting bakal direndahke. Pemimpin sing diunggulke mung merintah nganti wong sing duwe hak sing sah teko. Bar kui, Yehuwa bakal nglantik wong kui dadi raja. Piye ramalan kui kelakon? Waktu Yerusalem diancurke Babilon tahun 607 sadurunge Masehi, kerajaan Yehuda sing penting direndahke. Sedekia dilengserke lan ditawan ning Babilon. Mergo ora ana keturunane Daud sing merintah ning Yerusalem, para pemimpin biasa saka bangsa-bangsa liya diunggulke lan nguasani bumi. Tapi, kuwi mung sementara. Terus, waktu sing ditentokke kanggo bangsa-bangsa rampung tahun 1914 wektu Yehuwa nglantik Yesus dadi raja. Lukas 21 ayat 24. Yesus kuwi keturunane Raja Daud sing duwe hak sing sah dadi raja. Catatan ngisor kondo, silsilai Yesus, keturunane Daud, dicatat ning Injil. Akhir catatan ngisor. Wektu nglantik Yesus, Yehuwa nepati janjine karo Daud nek bakal ana keturunane sing merintah nganti saklawase. Paragraf 15. Pertanyaan. Ngopo kok awake dhewe iso bener-bener percaya karo Yesus sing dadi raja? Apa sing iso disinaoni? Awake dhewe iso bener-bener percaya karo Yesus Kristus sing dadi raja? Lah ngopo? Mergo Yehuwa dhewe sing milih Yesus dadi raja. Yesus ya diwenehi kerajaan, mergo dheweke sing duwe hak sing sah kanggo merintah. Daniel 7 ayat 13 lan 14. Kui ora kaya pemimpin ning donya iki sing iso merintah mergo dipilih menungso, utawa ngrebut kekuasaane pemimpin sadurunge. Dadi, mung Yesus raja sing dipilih Yehuwa sing bener-bener iso tindelke. Abdiku Daud bakal dadi gembalane. Paragraf 16. Pertanyaan. Yehuwa kui gembala sing kaya apa? Umati Yehuwa diapake karo para gembalane Israel? Yehuwa, gembala sing utama, peduli banget karo domba-dombane, yaiku umate sing ana ning bumi. Yehuwa menehi tanggung jawab karo gembala-gembala sing ana ning bumi kanggo ngatekke domba-dombane. Yehuwa yo ndelok piye gembala-gembala kuwi ngopeni lan jaga domba-dombane. Dadi, coba bayangno piye perasaane Yehuwa wektu ndelok para gembalane Israel kejem lan kasar karo umate Yehuwa. Akibate, wong-wong pas jamani Yehezkiel sengsara lan orang ibadah marang Yehuwa meneh. Yehezkiel 34 ayat 1 nganti 6. Paragraf 17. Pertanyaan. B. Piye Yehuwa nyelametke domba-dombane? Apa Yehuwa meneng wae? Ora. Yehuwa ngomong nek para pemimpin sing kejem kuwi bakal dikongkon tanggung jawab. Yehuwa janji, aku bakal nyelametke domba-dombaku. Yehezkiel 34 ayat 10. Yehuwa mesti nepati janjine. Taun 607 sadurunge Masehi, Yehuwa nggunakake pasukan Babilon kanggo nyingkirke para gembala sing kejem lan nyelametke domba-dombane. Terus, 70 taun sakwise kuwi, Yehuwa mbebaske umate saka Babilon lan gawa bali umate ning Yerusalem ben iso ngibadah marang Yehuwa meneh. Tapi, umate Yehuwa tetep ngadepi bahaya. Wong-wong kuwi bakal dikuasani pamrentah donya nganti atusan taun, nganti wektu sing ditentokke kanggo bangsa-bangsa kuwi rampung. Lukas 21 ayat 24. Paragraf 18 lan 19. Pertanyaan. Taun 606 sadurunge Masehi, Yehezkiel nyampaike ramalan apa? Taun 606 sadurunge Masehi, kira-kira setahun sakwise Yerusalem dihancurke, Yehuwa ngongkon Yehezkiel nyampeke ramalan soal Mesias sing bakal dadi gembalane domba-dombane Yehuwa. Kuwi mbuktekake nek Yehuwa, gembala sing utama, peduli karo domba-dombane lan pengin ben domba-dombane urip sak lawase. Ramalane opo? Yehezkiel 34 ayat 22 nganti 24 kondo, domba-dombaku bakal tak slametke lan ora bakal dimangsa meneh. Aku bakal ngadili domba-dombaku. Aku bakal nglantik gembala kanggo domba-dombaku kuwi, yaiku abdiku Daud. Dheweke bakal nyediakke panganan kanggo domba-dombaku kuwi. Dheweke dhewe sing bakal nyediakke panganan lan dadi gembalane. Aku, Yehuwa, bakal dadi Gusti Allahe, lan abdiku Daud bakal dadi pemimpine. Aku, Yehuwa, wis ngomongke kuwi. Yehuwa bakal nglantik gembala sing disebut abdiku Daud. Ning ramalan kuwi mung ana gembala utawa abdi siji, berarti pemimpin sing dijanjekke kuwi bakal dadi siji-sijine keturunane Daud sing merintah sak lawase. Gembala kuwi bakal nyediakke panganan lan dadi pemimpine domba-dombane Gusti Allah. Yehuwa bakal nggawe perjanjian damai karo umate. Berkah bakal disokke kaya udan. Lan wong-wong kuwi bakal ngerasa aman, urip makmur lan bahagia. Wong-wong bakal urip rukun, ora mung karo wong liyane ning ya karo kewan. Yehezkiel 34 ayat 20 nganti 28. Paragraf 20 lan 21. Pertanyaan A. Piye ramalan soal abdiku Daud kelakon? Pertanyaan B. Piye omongane Yehezkiel soal perjanjian damai bakal kelakon? Piye ramalan kuwi kelakon? Sing disebut abdiku Daud, kuwi maksude Yesus, keturunane Daud sing duwe hak sing sah kanggo merintah. Wektu ning bumi, Yesus kuwi gembala sing apik, mergo dheweke gelem ngorbanke uripe kanggo domba-dombane. Yohanes 10 ayat 14 lan 15. Saiki, Yesus kuwi gembala ning swarga. Taun 1914, Yehuwa nglantik Yesus dadi raja. Yesus duwe tanggung jawab kanggo ngopeni lan nyediakke panganan kanggo domba-dombane Yehuwa ning bumi. Terus taun 1919, Yesus nglantik budak sing setya lan wicaksana sing dikongkon nyediakke panganan kanggo pelayan-pelayan omah. Yaiku umate Yehuwa sing duwe harapan urip ning swarga lan ning bumi. Matius 24 ayat 45 nganti 47. Budak sing setya iki manut karo arahane Kristus lan terus nyediakke bahan-bahan kanggo sinau Alkitab. Hasile, umate Yehuwa iso ngrasake firdaus rohani sing aman lan damai. Piye omongane Yehezkiel soal perjanjian damai lan berkah sing disokke kaya udan bakal kelakon? Ning donya anyar, umate Yehuwa bakal ngrasake manfaate perjanjian damai. Wektu bumi dadi Firdaus, wong-wong ora bakal susah mergo perang, kejahatan, kelaparan, penyakit, utawa kewan buas. Jenengan mesti seneng to nek iso urip sak lawase ning bumi Firdaus? Wektu kuwi, domba-dombane Gusti Allah bakal manggon aman lan ora ana sing bakal nggawe wedi. Yehezkiel 34 ayat 8. Paragraf 8. Pertanyaan. Piye perasaane Yesus karo domba-dombane Yehuwa? Piye para gembala ning bumi iso niru Yesus? Apa sing iso disinaoni? Yesus niru bapake sing peduli karo domba-dombane. Yesus sing dadi raja lan gembala mastekke dombane bapake nampa bahan-bahan kanggo sinau Alkitab lan ngrasakke Firdaus rohani sing aman lan damai. Mesti awake dhewe seneng banget mergo Yesus dadi pemimpine awake dhewe. Gembala-gembala ning bumi kudu niru contone Yesus sing peduli karo dombane Gusti Allah. Para pinituwa kudu rela, semangat, lan dadi conto kanggo dombane Yehuwa. Para pinituwa ora entuk nindes dombane Yehuwa. Yehuwa tau ngomong soal gembala sing kasar ning jaman Yehezkiel, para gembala kuwi bakal tak kongkon tanggung jawab. Yehezkiel 34 ayat 10. Yehuwa lan Yesus nggatekke piye para gembala ning bumi ngopeni lan jaga domba-dombane. Abdiku Daud bakal dadi pemimpine kanggo sak lawase. Paragraf 13. Pertanyaan, apa janjine Yehuwa soal bangsa Israel? Piye janji kuwi kelakon? Yehuwa pengen kabeh umate bersatu. Yehuwa ngramalke nek Israel bakal bersatu. Dheweke yo janji nek bakal ngumpulke umate. Ana wong-wong saka kerajaan loro suku ning Yehuda lan kerajaan 10 suku ning Israel sing bakal didadekke sak bangsa, kaya tongkat loro sing didadekke siji. Yehezkiel 37 ayat 15 nganti 13. Ramalan kuwi kelakon taun 537 sadurunge Masehi, wektu wong-wong Israel bali ning tanah perjanjian lan dadi sak bangsa. Catatan ngisor kondo, ramalani Yehezkiel soal tongkat loro lan piye ramalan kuwi kelakon bakal dibahas ning bab 12. Akhir catatan ngisor. Ning, kuwi mung gambaran soal apa sing bakal kelakon sukmben. Sakwise janji nek Israel bakal bersatu, Yehuwa ngandani Yehezkiel ramalan nek ning masa depan ana pemimpin sing bakal nggawe umat Yehuwa sak donya bersatu sak lawase. Paragraf 14. Pertanyaan A. Yehuwa nggunakake sebutan apa wae wektu ngomongke soal Mesias? Pertanyaan B. Pamerintahane Mesias bakal kaya apa? Ramalane apa? Yehezkiel 37 ayat 14 nganti 18 kondo. Abdiku Daud bakal dadi rajane. Wong-wong kuwi bakal duwe gembala siji. Wong-wong kuwi bakal manut keputusan hukumku lan tenanan nindakke peraturanku. Wong-wong kuwi bakal manggon ning tanah sing tak wenehke marang abdiku Yakub, tanah sing dinggoni nenek moyangi. Nenek moyangi lan anak putune bakal manggon ning kono saklawase. Abdiku Daud bakal dadi pemimpine kanggo saklawase. Aku bakal gawe perjanjian damai karo wong-wong kuwi, lan kuwi bakal dadi perjanjian kanggo saklawase. Aku bakal nyiapke panggonan kanggo wong-wong kuwi lan gawe wong-wong kuwi dadi tambah akeh. Panggonan suciku bakal ana ning antarane wong-wong kuwi nganti sak lawase. Kemahku bakal ana ning antarane wong-wong kuwi. Aku bakal dadi Gusti Allah lan wong-wong kuwi bakal dadi umatku. Pas panggonan suciku ana ning antarane wong-wong kuwi sak lawase, bangsa-bangsa liya bakal ngerti nek aku Yehuwa nyucekke Israel. Yehuwa nyebut Mesias kuwi abdiku Daud, gembala siji, lan pemimpin. Saiki, Yehuwa yo nyebut Mesias kuwi raja. Kaya apa pemerintahane Mesias? Pemerintahan kuwi bakal ana nganti saklawase. Kata saklawase, Duduhke nek pemerintahan kuwi bakal menehi berkah kanggo rakyate nganti saklawase. Catatan ngisor kondo. Ono buku sing ngomong ngene soal kata Ibrani sing diterjemahke dadi saklawase. Kata iki maksude wektu sing suwe banget lan iso berarti permanen, tahan lama, ora terbatas, ora iso dibatalke, lan ora berubah. Akhir catatan ngisor. Pamerintahan kuwi bakal gawe rakyate bersatu. Mergo diperintah karo raja siji, rakyate bakal manut karo keputusan hukum sing padha lan bakal manggon bareng ning tanah sing dijanjekke Yehuwa. Pamerintahan kuwi bakal gawe rakyate tambah cedhak karo Yehuwa. Yehuwa bakal gawe perjanjian damai karo rakyate pemerintahan kuwi. Yehuwa bakal dadi Gusti Allahe wong-wong kuwi. Lan wong-wong kuwi bakal dadi umat Yehuwa. Panggonan sucine Yehuwa bakal ana ning antarane wong-wong kuwi saklawase. Paragraf selawe. Pertanyaan: piye ramalan soal Mesias sing dadi raja kelakon? Piye ramalan kuwi kelakon? Taun 1919, Yesus Kristus sing dadi gembala lan raja, gawe wong-wong sing dipilih munggah swarga bersatu. Terus, ana kumpulan gedhe wong akeh saka kabeh bangsa, suku, golongan, lan basa sing bersatu karo wong-wong sing dipilih munggah swarga. Wahyu 7 ayat 9. Wong-wong kuwi dadi sak kelompok lan gembalane mung siji. Yohanes 10 ayat 16. Ora soal duwe harapan urip ning swarga utawa ning bumi, kabeh wong kuwi manut karo hukume Yehuwa. Hasile, wong-wong kuwi ngrasakke firdaus rohani lan iso bersatu karo para sedulur sak donya. Yehuwa nggawe wong-wong kuwi ngrasa damai. Panggonan sucine Yehuwa ana ning tengah-tengahe wong-wong kuwi. Maksude, wong-wong kuwi iso ngibadah marang Yehuwa. Yehuwa dadi Gusti Allahe wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bangga dadi umate Yehuwa nganti saklawase. Paragraf 16. Pertanyaan: piye carane njenengan jaga persatuan karo sedulur-sedulur liyane? Apa sing iso disinaoni? Awake dhewe seneng banget mergo bersatu karo para sedulur sak donya sing padha-padha nyembah Yehuwa. Ning, awake dhewe duwe tanggung jawab kanggo jaga persatuan kuwi. Awake dhewe kudu percaya ajaran sing padha lan jaga kelakuane awake dhewe tetep apik. Mula, awake dhewe kudu nggunakake bahan-bahan sing padha kanggo sinau Alkitab, manut karo patokan sing padha saka Alkitab, lan melu kegiatan sing padha, yaiku nginjil lan dadekke murid. Tapi sing paling penting, awake dhewe kudu sayang karo liyane ben iso bersatu. Nek awake dhewe terus sayang karo liyane, ngupaya ngerti perasaane liyane, apian, lan seneng ngapura, awake dhewe bakal saya akrab karo sedulur liyane. Alkitab kondo, kowe kudu sayang karo liyane, mergo kuwi sing gawe wong-wong bener-bener bersatu. Kolose 3 ayat 12 nganti 14. Paragraf 17. Pertanyaan A. Piye perasaane jenengan sakwise sinau ramalan soal Mesias ning buku Yehezkiel? Pertanyaan B. Ning bab berikute, awake dhewe bakal bahas apa? Awake dhewe bersyukur mergo iso sinau ramalan soal Mesias ning buku Yehezkiel. Nek sinau lan mikirke tenanan ramalan-ramalan kuwi, awake dhewe iso yakin nek Yesus Kristus kuwi raja sing iso diendelke, duwe hak sing sah kanggo merintah, gembala sing peduli, lan iso gawe awake dhewe bersatu saklawase. Awake dhewe seneng banget dadi rakyate Yesus Kristus. Awake dhewe kudu eling nek ramalan-ramalan soal Mesias ana hubungane karo ramalan soal ibadah murni sing dibahas ning buku Yehezkiel. Yehuwa bakal nggunakake Yesus kanggo ngumpulke umate lan gawe ibadah marang dheweke dadi murni meneh. Ning bab berikute, awake dhewe bakal bahas luwih akeh keterangan ning buku Yehezkiel soal piye ibadah marang Yehuwa dadi murni meneh. Carane jenengan nindakke ibadah sing murni. Siji, apa sing iso disinaoni saka teka-tekine Yehezkiel soal manuk elang gedhe? Loro, sakwise ngerti ramalan soal Mesias ning buku Yehezkiel, ngopo kok jenengan iso yakin nek Yesus Kristus kuwi raja sing iso dindelke? Telu, piye carane ben jenengan tetep rukun lan bersatu karo sedulur-sedulur liyane? Manuk elang gedhe sing pertama nggambarke Nebukadnezar raja Babilon.